Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Алесь Дубовець на календарі 1 липня. У такі ж день 1200-го у Китаї були упершиню згаданыя сонечныя акуляры ў выглядзе пластін кварца. Але самыя першыя сонцаахоўныя акуляры, якія абаранялі ад снежнай слепаты, выкарыстоўваліся жыхарамі крайняй поўначы і уяўлялі сабой кавалкі драўнянай кары і іншыя матэрыялы, у тым ліку косткі, з прарэзанымі ў іх вузкімі шчылінамі для вачэй. Таксама вядомыя пазнейшыя ўзоры з косці маманта ды іншых жывёлаў. У старажытным Кітаі ў 12-м стагоддзі пластінамі кварца карысталіся суддзі, але не столькі для абароны ад яркага святла, колькі для таго, каб сведкі не бачылі іх вачэй падчас судовых працэсаў.
Нагоднік!
1 ліпеня 1751-го выйшаў у свет першы том першай у свеце энцыклапедыі. Трэба адзначыць, што наогул самыя першыя энцыклапедыі ці тэрміналагічныя слоўнікі з'явіліся яшчэ ў старажытным Егіпце ў перыяд сярэдняга царства. Гэта другое тысячагоддзя да нашай эры, а зборы ведаў складаліся ў старажытным Кітаі ў 12-10 стагоддзях да нашай эры. Але менавіта энцыклапедыя, якая мела цалкам сучаснае аблічча, звыклая для нас, стала акурат гэтая. Праект французскага даведачнага выдання пад назвай «Энцыклапедыя» альбо тлумачальны слоўнік навук мастацтваў ды рамёстваў паўстаў у 1747 годзе. Ініцыятар, парыжскі кнігавыдавец Луі Брэтон, звярнуўся тады да знакамітага філосафа і пісьменніка Дэні Дзідро з просьбай стаць арганізатарам унікальнай справы. Ахвотна пагадзіўшыся, Дзідро прысвяціў энцыклапедыі 25 гадоў. До жыцця. Ён быў складальнікам праспекта выдання, яго адказным рэдактарам і аўтарам мноства артыкулаў. Асноўны корпус энцыклапедыі склалі 35 тамоў. Удзел у складанні энцыклапедыі прынялі таксама самыя выбітныя мысляры стагоддзя асветы: Франсуа Мары Вальтер, Поль Гальбах, Жан-Жак Руссо, Шарль-Луі Монтескье, Поль Адрыан Гельвецый ды іншыя. Першая энцыклапедыя была не толькі папулярным і займальным даведнікам, накіраваная супраць феадалізму і каталіцызму, яна фактычна паслужыла ідэалагічнай базай для будучай вялікай французскай рэвалюцыі.
Нагоднік!